Shëndetje zonja dhe zotrin, po fillojmë edicionin e radhës të Radios Evropa Lirë, ky është programi i veçantë që kushtohet Kosovës. Ju flasim nga studio qendrore në Pragë, unë jam Artan Haraqia. Serbia do të detyrohet të heqë Kosovën nga kushtetuta, thot gjatë intervistës për Radion Evropa Lirë, Ministria për Dialog Edita Tahiri. Radio Evropa Lirë sjell rrëfimin ekskluziv për radikalizmin e një imamit Kosovës që dyshohet se lufton në lindje të mesme. Kampi Demokrat në Shtetet e Bashkuara të Amerikës akuzon Rusinë se ka zbuluar komunikimet e brendshme të partisë për të ndihmuar rivalit Republikan Trump. Yahoo, kompania që dikur e definonte internetin, do të shitet për gati 5 miliard dollar. Për këto dhe shumë materiale të tjera, juftojmë të na ndiqni gjatë minutave në dim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fillojmë me kronikën e parë. Përfaqësuesit e partive politike në pushtet dhe opozitë janë skeptik që debati mbi demarkacionin me Malin e Zi, që pritet të mbahet me 3 gusht, do të sjellë një konsensus të partive politike lidhur me këtë çështje. Përfaqësuesit e partive në pushtet ndonë se për arsye të ndryshme janë kundër kryesisht që kjo çështje të dërgohet në gjykatën e arbitrazhit. Partitë opozitare megjithatë nuk e përjashtojnë një gjë të tillë. Të ndjekim në vim kronikën e korrespondentit nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në debatin i cili është thirrë nga kryesia e kuvendit të Kosovës lidhur me marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, do të ballafaqohen argumentet për dhe kundër ratifikimit të kësaj marrëveshje, por përfaqësuesit e partive politike në pushtet dhe opozitë kanë shprehur mendime të ndryshme nëse debati do të sjellë një konsensus të partive politike lidhur me këtë çështje. Nait Hasani, deputet i kuvendit të Kosovës nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, i cili është një nga kundërshtuesit e formës së tanishme të marrëveshjes për demarkacion me Malin e Zi, duke folur për Radion Evropa e Lirë, lërson se suksesi i debatit do të varet nga ata që marrin vendime.
Nëse ata binden me arsyeshmërinë e fakteve që do të prezentohen, ka mjaft fakte të reja nga gjitha rrethonat, atëherë do ta prezantojmë dhe do të tregojmë se ata do ndryshojnë. Nëse ata nuk do të binden ose kanë interesa ose shantazhe të ndryshme politike, ata nuk do të binden. Në moment që ka shantazh, nuk ka arsye, nuk ka logjik, nuk ka fakt.
Lutfi Aziri, nën kryetar i Lidhjes Demokratike të Kosovës, thotë për Radio në Evropa e Lirë se debati mbi demarkacionin e kufirit me Malin e Zi do të duhej ta kishte për qëllim arritjen e konsensusit të partive politike, por sipas këtij gjendje aktuale ndërmjet partive politike të cilat e kanë diferencuar qëndrimin e tyre, si dhe shumicës parlamentare, është jashtëzakonisht e dallueshme.
Nuk besoj që faktet do të vinë shpresë, sepse faktet janë sulmuar me gaz lëcëllse dhe me koktej Molotovi. Tash disa muaj pas këto fakte nuk mund të për ligjën, po që do të ketë shtyrje, fjalamani edhe kusho më i forti.
Muharrem Nita i ZDN-s i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, parti kjo opozitare, e cila që nga fillimi e ka kundërshtuar marrëveshjen e formës së tanishme të demarkacionit me Malin e Zi, thot për Radion Evropa e Lirë që kjo marrëveshje tashmë ka arritur në pikën e dështimit. Sipas tij, Kosova duhet të ndërmarrë disa hapa që kjo çështje të marrë një zgjidhje.
E para, të mos e ratifikojmë marrëveshjen e demarkacionit me Malin e Zi si zgjidhje vetëm legjitime kushtetuese ligjore. Në këtë fazë, më pastaj pala kosovarët dhe duhet kërkon të që këtë marveshje ta rinegociojë me Malin e Zi pa ndër mjetës në kontar, dhe e treta në rast të refuzimit të palës Malezeze, me gjithë nga dishmërin që ajo e ka pasur deklarativet paktën disa herë, çështja t'i këlloj gjykatës ad hoc të arbitrazhit kjo me automatizëm.
Mundësinë e dërgimit të çështjes së demarkacionit të kufirit me Malin e Zi në gjykatën e arbitrazhit e ka theksuar edhe nën kryetari Partisë Demokratike të Kosovës, Adem Grabovci. Ai ka thënë një medie vendore se zgjidhja më e favorshme do të ishte që të votohet, por duke ndjekur shembullin e ish republikave Jugoslave të Slovenisë dhe Kroacisë, që kjo çështje të mbetet e hapur për revidim apo arbitrazh ndërkombëtar. Por bashkëpartiaku i tij Hasani vlerëson se gjykata e arbitrazhit është politike, në të cilën, siç ka thënë ai, Kosova nuk ka miq të mjaftueshëm për t'i dalë në ndihmë.
Prandaj unë nuk jam interesuar që kjo të shkojë në gjykatën arbitrazhit, por jam në rivlerësim dhe rivlerësimi do ta vendos realitetin, gjendën faktike të cilën ne kemi.
Edhe Haziri shpreh kundër dërgimit të kësaj çështje në gjykatën e arbitrazhit për shkak se, siç thot ai, Kosova nuk ka relacion konflikti me Malin e Zi.
Përkund
Malazezë, është vullnet i mirë i Malazezë, nëse ka fakte të reja që ata me e rishërtu këtë pozicion. Gjykata e arbitrazhit nuk do të është mirë me vendosë mes opozitës edhe qeverisë të Kosovë të çështje që mund të arrijnë në parlament.
Ndërka që Nita shprej mendimin se mjaft njerëz brenda partive të koalicionit qeverisës e kanë kuptuar, si që thotë ai, se çfarë mund të sjellin argumentet në debatin që pritet me 3 gusht.
Debati nuk mund të prodhojë një rezultat tjetër pos faktit se demarkacioni me malin e zi është shënuar keq dhe duhet të korrigjohet. Unë besoj që zoti Grabovci, duke e ditur këtë rezultat paraprakisht, ndoshta e ka paraparë si fazë të më të tjeshme dërgimin në gjykatën e arbitrazhës.
Sido që të jetë, ratifikimi marrëveshjes së demarkacionit me malin e zi është kushti i fundit të cilin Bashkimi Evropian pret që Kosova ta zbatojë, para se kjo e fundit ta marrë liberalizimin e vizave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Serbia duhet ta heqë Kosovën nga preambula e kushtetutës së saj nëse dëshiron t'i afrohet Bashkimit Evropian. Kështu ka thënë gjatë intervistës me Radion Evropa Lir, ministria për dialogu në qeverinë e Kosovës, Edita Tahiri. Ajo ka shtuar se Serbia para antarësimit në Bashkimin Evropian duhet edhe ta njohë Kosovën. Kolegu Arton Konushevci, që ka realizuar intervistën, e ka pyetur ministrën Tahiri edhe për atë se sa realisht serbet po pranojnë integrimin në shtetin e Kosovës.
Mund t'ju them që nga koha kur ka fillu dialogu i Brukselit dhe me cilin disa prej strukturave paralele tashma janë shuar, si që është qështja e policisë paralele, pasle doganave paralele, bojtat civile është shuar, janë shuar strukturat e drejtësisë dhe integrimi është një rrëdhësi për e sërbet veriut në sistemin shtetëror të Kosovës, ka një ndryshim të mendësisë në kuptimin e asaj që të pranohet realiteti i ri nga ana e sërbe të veriut, dhe kjo shihet jo vetëm që ata pranojnë të integrohen mbi bazën e marrëveshjeve të Brukselit, por kemi raste kur grupet caktuara fare paprit marrëveshjet, pra na drejtohen me kërkesë për integrim. Tash e kemi rastin e ish punonjësve të administratës tatimore, të cilët janë detyruar të braktisin punën nga viti 2008 nga kërcënimet e Serbisë, dëshirojnë të kthehen, më herët kemi kthyer punonjësit e doganave, pra kanë me të vërtet një zhvillim pozitiv në pranimin e realitetit.
Jeni bardhë se procesi të dialogut është vlerësuar se integrimi euroatlantik nuk kupton marrëdhënie të shëndosh afërsore. Në këtë rrafsh, a është e kurzuar edhe Serbia edhe Kosova për të krijuar normalitet mes tyre për të ecur në rrugën e integrimeve?
Vetë fakti që të dyja shtetet aspirojnë integrimin evropian, ndërsa Kosova aspiron integrim euroatlantik, pra antarësim në BE, NATO, OKB, një prej kushteve kryesore për vendet aspirante për BE është fuqinësia e mirë. Dhe kjo përfshin gjithë çka lidhet me vendosjen e një fuqinësie të mirë. Prandaj kjo është kushti kryesor. Mirëpo Serbia ka edhe një kusht shtesë në raport me Kosovën, është kapitulli 35, të cilin Bashkimi Evropian ja ka vendosë Serbisë në rrugën evropiane. Arsyeja pse është ky kushtes për Serbin është sepse Serbia gjithmonë ose është vonuar ose është mangur zbatimit të marrëveshjeve, dhe në sa e të raportimeve tona të rregullta me raportet e gjendjes në zbatim, Serbia tashmë ka kapitullin 35 ku paraqiten të gjitha çështjet që Serbia duhet t'i përmbush. Në këtë kuadër, një çështje e rëndësishme është që do të ketë edhe marrëveshje e cila do të jetë ligjërisht e obligueshme në fazat vijuese, dhe ne si për fillim kemi kërkuar që tash është koha Serbia që të nxjerr nga kushtetuta e saj, pra nga preambula, Kosovën, sepse s'mund mendohet qinësia e mirë me një kushtetut kontraverze të Serbisë, dërsa fundi i procesit do të jetë njohja reciproke mes dy shteteve.
Kur mendoni se do të ndodhë kjo?
Sa më afër që i afrohemi Bashkimit Evropian, do të ndodhë kjo, po ajo që dihet sigurt, Serbia s'mund të bëhet antare Bashkimit Evropian pa e njohur pavarësinë e Kosovës.
A janë krijuar grupet punuese për themelimin e asociacionit të komunave?
Jo, ende nuk janë krijuar. Një grup menaxhues është krijuar në vitin 2013, mirëpo ai nuk është i tërë. Në grupin punues për hartimin e statutit do të jetë ky grup menaxhues, pastaj do të jenë përfaqësuesit e qeverisë dhe Bashkimi Evropian dhe OSBE-ja. Ky grup ende nuk është formuar dhe arsyeja dihet. Ne kemi bërë të qartë kushtin ton që nuk fillojmë asnjë veprim në drejtim të zbatimit për asociacionin, pra nuk e fillojmë hartimin e statutit, pa i plotësuar Serbia tri marveshjet, përkatësisht pa hequr blokadat për kodin telefonik shtetëror të Kosovës, për heqjen e barikadës nga ura e Ibrit dhe nisjen e kostit si sistemi pavarur i transmisionit, sepse kost vitin e kaluar ka nënshkruar marveshje me organizatën evropiane ENCOI, mirë po Serbia është duke blokuar zbatimin e marveshjes.
Marë parasysh zhvillimet e drejtanishme, është veriu i Kosovës më afër Prishtinës apo si shtuhet për shkak të ndikimit të madh të Serbisë, zgjidhja duhet kërkuar në një dualizëm me Beogradin.
Nëse shikohet ku ka qenë serbët e veriut para nisjes së dialogut të Brukselit, pra, atëherë e dim që Serbia ka qenë prezente me strukturat e saja paralele, pra në krasi me si ka qenë para 2011, edhe serbët e Kosovës, sidomos veriut janë më afër Kosovës, por edhe institucionet shtetërore janë më afër në veri, sepse kemi vendosur shumë institucione veri dhe si që thash në tetor vendoset sistemi juridik unitar, ku do të ketë një gjykatë themelore për 7 komuna në bazë të ligjit për gjykatat themelore, një zyre prokurorie.
Nduar dëgjuar sa po ndoqet një pjesë të intervistës realizuar nga kolegu Arton Konushevci në Prishtinë me ministren për dialogun në qeverinë e Kosovës Edita Tahiri, e cila ndër të tjera ka thënë se Serbia duhet ta heqë Kosovën nga kushtetuta nëse don t'i afrohet BE-s. Intervistën e plotë me ministren Tahiri e gjeni në faqen tonë të internetit europaelire.org.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Emisionin e vazhdojmë me një reportazh ekskluziv të përgatitur nga zyra qendrore e Radios Evropa Lirë. Derisa është përshëndetur me fshatin e tij Busavat në Kamenic para 2 vjetësh, Alehi Maliçi u ka thënë të afërmve se po shkon për studime në Egjipt. Por familja e tij dhe autoritetet e shtetit Kosovës besojnë që në vend të kësaj, ai është duke luftuar për krah grupit militant Shteti Islamik në Siri. Materialin e veçantë për historinë e këtij imami nga Busavata Kamenicës e ka përgatitur gazetari Radios Evropa Lir Frud Bejan. Në vitin 2014, 27 vjeçari Alehim Maliçi i kishte thënë familjes se ka fituar një bursë për studime në Universitetin e njohur Al-Azhar në Kairo. Ai më pas e mori bashkëshorten dhe dy fëmijët e tij dhe u largua nga vendi për të mos u parë apo dëgjuar më. Heshtja ka zgjuar dyshimin e të afërmve nëse ai po lufton në Siri. Ky shqetësim është konfirmuar kur autoritetet e Kosovës në muajin maj e kanë lëshuar një urdhër arrest ndërkombëtar për të. Gjegja i tij femiu i ka thënë Radios Evropa Lirë se familja nuk ka më ndonjë kontakt me të, kështu që nuk e dim nëse është i gjallë apo jo, thot ai. Gjegja i tij thot se rruga e lejhimit drejt radikalizmit ka filluar kur e ka përfunduar shkollën fillore dhe pas regjistrimit në një medrese në Gjilan, ku e ka studiuar Kur'anin për disa vjet. Medreseja ishte gratis, ndërsa lejhimit i është dhënë një dhomë në konviktin e shkollës, si dhe para dhe rroba. Shkolla u dhiqi nga Zeqiria Qazimi, një imam fam keq i cili më 20 maj është dënuar me 10 vjet burg pasi është shpallur fajtor për rekrutimin e të rinjve nga Kosova për të luftuar për krah militantëve të grupit radikal Shteti Islamik në Siri. Dhjetra organizata humanitare që kanë punuar fshehtas dhe medreset e financuara nga Arabia Saudite dhe vendet e tjera të gjirit operojnë në tërë Kosovën dhe promovojnë një verzion ekstrem të Islamit. Fondacionet humanitare akuzon se ju shpërlajnë trurin të rinjve nga Kosova, duke i rekrutuar ata për grupet ekstremiste jashtë vendit. Fondacionet nga lindja mesme kanë abuzuar më të varfrit komunitetet rurale si fshati lindjes El Alehimit Busavat në Kamenic, që neglizhohen më të madhe nga qeveria dhe ku papunësia mund të arrijë deri në 50%, duke bërë kështu të rinj si cakilet për indoktrinim. Pas studimeve të kryera në medrese në Gjilan, Alehimi është kthyer në Busavat, ku është bërë imam i fshatit. Ai ka punuar aty si hoxh për 6 vjet. Atë kohë vrejsa ai ka ndryshuar, thot Abedin Maliçi, drejtori i shkollës fillore Hasan Prishtina, në të cilën ka qenë nxënës edhe Alehimi. Ne mund ta vrenim sa ishte bërë më ekstrem, thot ai. Alehimi e ka mbajtur një mjekër të gjatë, ndërsa në xhamin e fshatit ka mbajtur ligjërata për ligjet e shariatit, përfshirë dhe ndalimin e plotë të alkoolit dhe mbulimin e detyrueshëm të grave. Jam i befasuar që një fëmijë si ai ka përfunduar aty ku ka përfunduar. Mendoj se ka qenë viktimë, thot drejtori në zyren e tij. Para 3 vjetësh, Alihimi kishte kërkuar ndihmë babait të tij për të udhëtuar drejt Egjiptit për studime. Babai kishte shitur lopën e vetme, të vetmen pasuri të familjes, në vlerë prej 900 dollarëve me idenë se po ndihmon djalin për shkollim. Abedini thot se varfëria dhe dëshpërimi e kanë krijuar mundësinë për manipulimin e Alihimit nga fondacionet radikale islame dhe medrese që janë ende aktive në këtë zonë. Kur mendoj për Alihimin, më dhem zemra, thot ai, derisa ecën korridoreve të errta të shkollës. Nëse do të mundja, do të ulesha dhe do të bisedoja me të, thot Abedini. Ai ndalet përkohësisht për të fërkuar syt dhe shton, por nuk e di se si ta gjej, apo nëse është ende i gjallë.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Emisionin e vazhdojmë edhe me një tjetër reportazh. Në fshatin Lipë të komunës së Zveçanit, i banuar me shqiptar, kushtet e jetesës për banorët janë te të rënda, thonë përfaqësuesit e këtij fshati. Banorët shqiptar merren kryesisht me blegtori, por nuk kanë mundësi që të fillojnë ndonjë biznes. Shumica e familjeve shqiptare në këtë fshat jetojnë me ndihma sociale, por familja Kelmendi me 5 antar është ndër familjet më të rrezikuara për faktin se jeton në një shtëpi shumë të vjetër dhe me drojen se ajo mund të shkatrohet. Të ndjekim sërish në vijim një material nga kolegu Bekim Bislimi.
Shumica e shqiptarëve të komunës së Zveçanit jetojnë në fshatrat e Lipë, Boletin dhe Zhazhë. Pavarësisht infrastrukturës së rregulluar, rrugës së re, shkollës dhe ambulantës së ndërtuar, banorët e fshatit Lipë vazhdojnë të përballen me vështërsitë e jetesës. Në këtë fshat jetojnë rreth 400 banorë shqiptarë, ndërkohë që gjatë muajve të verës ky numër rritet me kthimin anëtarëve të familjeve që jetojnë jashtë shtetit, të cilat shumë kohë më parë kanë shkuar në Kurbet në kërkim të një jete më të mirë. Agron Kelmendi, përfaqësues si fshatit Lipë, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, shpjegon se si banorët e këtij fshati përpiqen ta sigurojnë mbijetesën.
Zakonisht këto jetojnë me anë të blegtorisë, për arsye se terreni është shumë i përshtatshëm për to, mi po mundsi nuk po kanë me kriju ferma të vogla. Ju më shumë i vogël është i punësuar, mi po përgjithësi shumica jetojnë në ndihmë sociale.
Në fshatin Lipë shumë familje jetojnë në kushte të rënda jetese, por ndër më të rrezikuarat është familja me 5 anëtar, Kelmendi, la jeton në një shtëpi të vjetër, me more të ndërtuara para shumë dekadave dhe të gërryera nga koha, si dhe pa kushte elementare për jetesë. Në këtë shtëpi me prindërit jetojnë 3 fëmijë të mitur, njëri prej të cilëve është ende foshnjë. Zonja e shtëpisë, Fatime Kelmendi, quan katastrofale kushtet në të cilat jeton ajo me familjen e saj. Brenda shtëpisë së saj, ngjitur me kuzhinën ku përgatitet ushqimi, është një banjo e improvisuar, ku në një kazan metali zonja e shtëpisë lan rrobat e familjarëve. Instalimet e elektrike janë kritikisht të vjetra dhe me rrezikun e përhershëm të prishjes. Fatimia thot se jeton me drojën nga rreziku i përditshëm për sigurinë e fëmijëve të saj dhe familjes në përgjithësi.
Për shtëpi katastrofë, tutna kur duhet të çojë, thonë për zot, pa më mëjtë tasmis për vetë apo për mësht, për të mëllo po tutna boll. Kushtet për shtëpi s'ka shans me marru kor. Qëse lani më të kosh mirë bën boll. Çfarë bën kushtet ti? Banja e kur që janë zënë zot, ti kushtet katastrofë. Të trenon gjatë nit me hin mrena në shtëpi. Ti them po dika me ndjetua, ku me shkuos po di as vet.
Fatimia shtoi se deri më tash familjen e saj e kanë vizituar në 2-3 raste persona të ndryshëm, por nuk ka pasur ndihmë nga askush. Ndihmë kishte kërkuar edhe në komunën e Mitrovicës së Jugut, por si thot ajo, zyrtarët e kësaj komune i kishin thënë që për ndihmë ti drejtohet komunës së Zveçanit.
Sa s'ka ndihmë vina, këtyr me çënë komision as kanë çu komision as konkurs het sa në këtyr.
Fatimia thot se ekzistencën me shumë mundë e sigurojnë me pagën që burri i saj e merr si shtëpiak në një shkollë në Mitrovicën e Jugut. Kjo pak si pasaj nuk mjafton as për të siguruar ushqimin për tër muajin.
Lloj tjetër s'po di çam, thonë shollovi vjen dikush për të shpinë anë më diçka se të tërsan më shumë s'po duhet.
Në anën tjetër, përfaqësuesi i fshatit Agron Kelmendi thotë se fshati nuk ka mundësi të ndihmoj familjen e Fatimes.
Përse përket lokal kimzim për komuniteti këtu, një po mundësi për më dal dim çështje të mua nuk ka. Sa i përket neve ju, krejtëvor nga komuna, qeveria, apo naj donaturi tjetër.
Si që ka thënë Kelmendi, fshati Lipë ka standart të ullët me papunësi të madhe dhe shtëpi të vjetra. Si pas ti, në dy vjetët e fundit, disa familje kanë braktisur fshatin dhe kanë migruar jashtë vendit, ndonë se disa prityre janë këthyër prapë. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Para se të kalojmë tek bloku informacioneve të shkurtra, e fillim edhe një material të veçantë nga bota. Fushata e kandidatës për presidente amerikane, Hillary Clinton, ka sugjeruar se aktorët shtetror rus mund të ketë qenë të përfshirë në rrjedhjen e emailëve të Partisë Demokratike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sipas tyre, kjo është bërë me qëllim që të ndihmohet rivali republikan Hillary Clinton, zoti Donald Trump. Por fushata e zotit Trump i ka hedhur poshtë këto sugjerime. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa Lirë për këtë emision e ka përgatitur kolegu Fatmir Bujupi.
Pak para fillimit të konventes kombëtare demokratike në Shtetet e Bashkuara, Partia Demokratike ka reaguar për informacionet lidhur me rrjedhjen e emailave në Opinion. Robi Mook, menaxher i fushatës i së nominuar e së supozuar demokrate për presidente Hillary Clinton, ka sugjeruar se beson se aktorët të shtetëror rus mund të kenë qenë të involvuar në rrjedhjen e emailave të partisë me qëllim që të ndihmohet rivali republikan Donald Trump, i cili ka thënë se do të synoj përmirësim të lidhjeve me Moskën nëse zgjedhet president. Zoti Mook i tha rjetit CNN se ai nuk mendon se ishte koincidencë që emailat janë publikuar në vigjilje të konventës kombëtare demokratike që fillon në sonte në Filadelfi. Prej më se 19,000 emailave të vjedhur të publikuar nga faqa në internet të WikiLeaks, tregojnë se pjesëtarët e Komitetit Kombëtar Demokratik e kanë favorizuar kandidatën Hillary Clinton ndaj rivalit të saj Bernie Sanders gjatë të zgjedhjeve partijake, duke i zemruar grupet më progresive të partisë. Kryesuesja e Komitetit Kombëtar Demokratik, Debbie Wasserman Schultz, mbrëm vonë ka shpallur se do të paraqesë dorëheqje në fund të kësaj konvente. Në një email që ka rrjedhur shihet se një zyrtar i këtij komiteti ka diskutuar lidhur me atë se nëse Sanders mund të jetë ateist dhe nëse kjo mund të përdoret kundër tij. Gjatë intervistës për jetin CNN, menaxheri i fushatës Robi Mook tha se ka dëshmi se aktorët shtetëror rus kanë depërtuar në Komitetin Demokratik Kombëtar, kanë vjedhur emaile dhe ka ekspertë që thonë se ata po i publikojnë këto emaile me qëllim të ndihmës për Donald Trumpin. Kompania sigurisë në internet CrowdStrike Inc. me selinë në Virginia ka thënë muajin e kaluar se Komiteti Demokratik Kombëtar kishte kërkuar që firma të zhvillojë hetime për depërtimin e dyshuar në sistemet e tyre që kishin filluar verën e kaluar. Kompania CrowdStrike tha se ka gjetur dëshmi se dy grupe të hakerve të lidhur me shtetin rus ishin të involvuar. Fushata e të nominuarit republikan për president amerikan Donald Trump i ka hedhur poshtë sugjerimet e zotit Mook për involvimin në Rusë në favor të kandidatit republikan, i cili më herët ka thënë se do të synon të afrim me Moskën nëse zgjedhet në shtëpinë e bardhë. Lidhjet të ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë kanë rënë në nivelin më të ulët prej luftës së ftoftë, pas aneksimit me forcë të Krimesë Ukrainës nga ana e Rusisë në vitin 2014 dhe për shkak të mbështetjes së Moskës për separatistët armatosur në pjesën lindore të Ukrainës. Në një deklaratë për të përditshme në Washington Post, fushata e zotit të Trump, vlerësimet e zotit të Mook i ka quajtur shaka. Kjo tregon se Hillary Clinton do të bëjë dhe do të deklarojë çdo gjë të mundshme për të fituar në zgjedhje dhe për të mbetur në pushtet në sistemin e manipuluar, i tha gazetës së Jason Miller, këshilltari i lartë për komunikime i zotit Trump.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një pjesëtar i dyshuar i grupit militant Shteti Islamik sipas mediave bosnjake është arrestuar në aeroportin e Sarajevës. Bosnjaku 19 vjeçar është arrestuar të shtunën në aeroport menjëherë pasi kishte arritur në Bosnjë nga Stambolli. Mediat vendore kanë identifikuar personin e fjalë si Almir Gjimiq, i cili dyshohet se është bashkuar Shtetit Islamik në vitin 2014. Sipas një raporti të fundit të publikuar në qershor, shkuarja bosnjakëve në Siri apo Irak pothuajse është ndaluar, ndonse rreth 200 shtetas të këtij vendi vazhdojnë të luftojnë në lindjet e mesme, përfshirë edhe 60 të mitur. Ministri i Brendshëm i Bavarisë Joachim Herrmann thotë se beson që azil kërkuesi sirian i cili ka vrar veten në përmjet aktivizimit e eksplozivit, duke i plagosur 12 veta në qytetin jugo-gjerman Ansba, ishte i frymzuar nga ekstremizmi islamik. Autoritetet thanë se së paku 12 veta janë plagosur, 3 prej tyre seriozisht. Gjithashtu raportohet se sulmuesit ishte refuzuar kërkesa për azil në Gjermani.
Syrer nach Syrien können nicht abgeschoben werden im Moment.
Sirianët nuk mund të deportohen në Siri momentalisht, por kjo nuk do të thotë që sirianët në përgjithësi mund të deportohen. Në këtë rast sulmuesi sirian në Ansba ishte duke u përballur me deportim për në Bullgari, ka thënë zëdhënësi i Ministrisë së Brendshme Gjermane në Berlin Tobias Plate. Lajmi i fundit thotë se në telefonin e sulmuesit është gjetur edhe një video ku ai shpreh besnikëri liderit të grupit ekstremist Shteti Islamik. Mesin me dhe mëtutje në Gjermani, ku autoritetet po zhvillojnë hetime për 60 azil kërkuës të dyshuar për lidhje të mundshme me organizata terroriste përfshirë Shtetin Islamik, ka njoftuar sot zyra federale policisë kriminale. Në deklaratën e kësaj zyreje, ndër të tjera, theksohet se policia aktualisht nuk ka ndonjë shenjë konkrete për plane eventuale të sulmeve. Policia ka pranuar qindra informacione nga autoritetet lokale në të gjithë Gjermaninë për terroristët e mundshëm në mesin e refugjatëve. Për më pak se një javë në Gjermani ka ndodhur 4 sulme vdekje prurëse, ndërsa 3 prej tyre janë ndërmarrë nga azil kërkuesit. Policia Gjermane ka arrestuar një 16 vjeçar afgan i dyshuar se kishte lidhje me 18 vjeçarin i cili para 3 ditësh i vrau 9 veta, përfshirë edhe 3 shqiptar nga Kosova. Policia Gjermane thot se ky djalosh e dinte se Alison Bolu, gjermano-iraniane, planifikonte sulmin në qendër të Münihut. Autoritetet gjermane kanë thënë dje se sulmuesin e fjalë vitin e kaluar për 2 muaj kishte qëndruar në një spital psikiatrik për të trajtuar depresionin. Ndërmjet janarit dhe qershorit të këtij viti janë dokumentuar 1601 vrasje të civilëve dhe mbi 3500 civil të plagosur në Afganistan, ka thënë misioni i Kombeve të Bashkuara në këtë shtet. Shifrat janë më të larta se periudha e njëjtë të vitit të kaluar. Raporti u publikua 2 ditë pasi mbi 80 veta janë vrarë dhe mbi 230 të tjerë janë plagosur nga një sulm vetvrasës me bombë kundër një demonstrate paqësore në kryeqytetin afgan Kabul. Përgjithsin për këtë sulm e ka marrë grupi ekstremist Shteti Islamik. Mediat amerikane raportojnë se së paku 2 veta janë vrarë dhe 13 të tjerë janë plagosur nga të shtënat në një klub natë në Floridë sot herët në mëngjes. Policia thot se nga të shtënat ka ndodhur në klub Blue në Fort Myers, ku po zhvilloi një ngjarje për të rinë, kanë raportuar mediat amerikane. Në disa raporte thuhet se njëri nga personat e vrarë ishte një djalosh 14 vjeçar. Nuk ka informacione të menjëhershme lidhur me të dyshuarit eventual ose rrethana të tjera. Kompania Verizon do e blej Yahoo-n për 4.83 miliard dollar, duke e dhënë fund kështu një epoke për një kompani që dikur e definonte internetin, shkruan agjencia lajmeve Associated Press. Lajmin për shitjen është raportuar të hënën, duke bërë kështu shitja 2 që Verizon e siguron të një kompanie të madhe që tani është në rënje sipër. Vitin e kaluar Verizon e bleu AOL për 4.4 miliard dollar. Marrëveshja pritet të finalizohet në qerekun e parë të vitit 2017. Kremlini ka mirëpritur vendimin e Komitetit Olimpik Ndërkombëtar për të mos imponuar ndalesë kundër të gjithë sportistëve rus në lojrat verore olimpike në Rio de Janeiro këtë vit për shkak të përdorimit sistematik të substancave për forcim. Vendimi i djeshëm i Konit u lejon federatave ndërkombëtare që secila të vendosë vetë për pjesëmarrjen e sportistëve të Rusisë në secilin sport. Zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov ka vlerësuar sot se vendimi është pozitiv dhe ka bërë thirrje për bashkëpunim më të ngushtë ndërmjet Rusisë, Komitetit Olimpik Ndërkombëtar dhe organizatave ndërkombëtare sportive. Ky vendim i Komitetit Olimpik Ndërkombëtar u bë pas një varg raporteve kritike ku dokumentoi programi për hapur gjërësisht i dopingut i sponsorizuar nga shtetin e Rusi, e po ashtu edhe për përpjekjet e sofistikuara për fshehjen e tij. Dham bllokun e lajmeve. Kënduar dëgjues, kemi ardhur krejt në fund të emisionit për Kosovën të Radios Evropa Lirë. Të gjitha materialet tona, më shumë detaje, mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropalirë.org. Ndërkaq, për të përcjellë në kohë reale materialet tona, mos harroni të pëlqeni platformat e Radios Evropa Lirë në rrjetet sociale, Facebook dhe në Twitter. Unë Artan Haraqia dhe producenti Mahir Elshani ju falenderojmë për vëmendje. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.